Армысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, бүгін 42 айының 18-і күн жұма, Астанада қазір таңғы сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында сәрсенбі күні Арбат алаңында жовтисті қолдау акциясын өткізген Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі қаралуы тиіс болатын. Соттың шешімі қандай болғанымен сәлден кейін тілшіміз таныстырады.
Қырғыз астанасы Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразы шарасы өткен және ондағы тапсырылған хатқа Қырғызстанда Қазақстан елшілігі қандай жауап беріп отырғанында өздеріңізге хабардар етеміз.
Сондай Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың сотының жалғасып жатқандығынан да хабардар етеміз қымбатты ағайын. Бұның барлығы сәлден кейін, ал қазір өздеріңіздің назарларыңызға әріптесіміз Саида Бабамқожа соңғы жаңалықтарды ұсынады. Саида, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты журналист Андрей Свиридовқа рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін әкімшілік жаза ретінде 12730 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі бейсенбі күні қаралған болатын. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты соттың әділ өтеуін талап етіп пикет өткізген журналист Андрей Свиридовты полиция ұстап әкеткен болатын. Ал бұл екарада парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған тымыды елдерінің азаматтық қоғам белсенділері Қазақстанды құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша соттың әділ өтуін талап етті. 37 белсенді қол қойған мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заңбұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегиядағы Қазақстан өкілдігіне тапсырды. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Өзбекстаннан Бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды. Ташкент соты Қазақстан азаматы Тимур Чекбарбаевты елден шығару туралы шешім шығарды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. 36 жастағы Чекбарбаев Өзбекстанда заңсыз миссионерлік жұмыс атқарды делінген сот шешімінде. Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Үрімжі қаласында қытайлық хан әйеліне шприц инесімен шабуылдағаны үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды. Үрімжі соты бұл азаматтарды 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандықтан айырды. 4 ұйғыр азаматына жерасты өткелінде бір әйелдің мойнына шприц инесімен шабуылдады деген айыптар тағылды. Айыпталушылар мұны жоққа шығарып, өздерінің шағымданатындықтарын айтып отыр. Қыркүйектің басында Үрімжіде шприц инесімен бірқатар шабуылдар жасалды деп хабарланған болатын. Бұл уақытта аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандар арасындағы текетірес өрши түсті. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын.
АқШ зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты жоспарын өзгертіп жетілдірмек. Бұл туралы президент Барак Обама бейсенбі күні Вашингтонда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Оның айтуынша бұл қадам АқШ пен оның одақтастарын Иранның зымырандық шабуылдарынан жақсырақ қорғау үшін жасалмақ. Зымыраннан қорғаныс жүйесі Ресейге қарсы бағытталмаған деп атап көрсетті Обама. Ал АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа жоспарда Еуропада SM-3 зымырандарын орналастыру қамтылған деп хабарлады. Гейтстің мәлімдеуінше бұл мәселе жөнінде Чехия және Польша елдерімен кеңесулер басталған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сомалидегі исламшыл бүлікшілер Могадишу әуежайы алдында екі көлікті жарып жіберіп, африкалық бітімгершілік күштерінің кемінде 9 өкілін өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының белгісі бар екі машина Африка одағы бітімгершілік күштері миссиясының базасына кіреберісте жарылды. Көліктердің ішінде Бурунди мен Уганда күштері болған еді. Уганда әскерилерінің хабарлауынша құрбан болғандардың арасында Африка одағы миссиясы қолбасшысының орынбасары бар. Бұл шабуылдан сондай-ақ Уганда генералы Натан Мугиша жарақат алған. Бап исламшыл тобының баспасөз хатшысының айтуынша, бұл жанкештілік шабуылдар Салах Али Напханның өліміне байланысты кек алу мақсатында жасалған. Напхан дүйсенбі күні Сомалидің оңтүстігінде АқШ арнайы күштерінің рейді барысында өлтірілген болатын. Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін қайта бастады. Бейсенбі күні Женевада жалғасқан келіссөздер Кавказ аймағында қақтығыстың алдын алуға бағытталып отыр. Өткен жылдың тамыз айында екі ел арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алған болатын. Осы қақтығыстан кейін Мәскеу Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни оңтүстік Осетия және Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған еді. Тбилиси мұны жоққа шығарды.
Ауғанстан астанасы Кабулда орын алған жанкештілік жарылсан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері бұл хабарды растап отыр. Италия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан сондай-ақ 4 итальяндық сарбаз жарақат алған. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Захир Азимидің айтуынша кемінде 10 қарапайым азамат құрбан болып, 50-ден аса адам жараланған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өткен айдағы сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтардың болғандығын жоққа шығарды. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес Карзай алда келеді. Егер дауыс берулерде қандай да бір заңбұзушылықтар болған болса, онда ол аз ғана болған. Мұндай жайт бүкіл әлемде болып тұрады, деді Карзай. Ол сондай-ақ күдікті дауыстарға байланысты тергеуді әділ өткізуге шақырды. Польшада тыңшылықта айыпталған Беларусь азаматы 5,5 жылға түрмеге жабылды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Батағайын жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында сәрсенбі күні Арбат алаңында жовтисті қолдау акциясын өткізген Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі қаралуы тиіс болатын. Соттың шешімі қандай болып жатқандығымен тілшіміз таныстыратын болады.
Қырғыз астанасы Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразылық шарасы өткен және ондағы тапсырылған хатқа Қырғызстандағы Қазақстан елшілігі қандай жауап беріп отырғанда өздеріңізді хабардар етеміз.
Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың соты жалғасуда. Министр жемқорлыққа қатысы бар деп тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты соттағы соңғы сөзінде.
Астанада сондай-ақ жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференцияның жұмысы да 2 күннен бері жалғасып жатыр. Оған 60-тан астам мемлекет пен 20 халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.
Қымбаттағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарменен алдағы бір сағат уақыт көлемінде Азаттық радиосына құлақ түретін болсаңыздар, өздеріңізді кеңірек таныстыратын боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, Азаттық әрдайым өз тыңдармандарына қызмет етеді.
Қыркүйектің 17-сі күні мамандырылған ауданаралық экономикалық сотта Евгений Жовтис ісінің әділ қаралуын талап еткен журналист Андрей Свиридовтың ісін қарауда. Қоғамдық ұйымдар өкілдері бұл іс барысында заңбұзушылықтардың көп болғанын айтады. Сот процесі турасында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Виктор Кавтуновскийдің наразылық шарасын жалғастырған журналист Андрей Свиридовтың ісі десе де әуелгідей бір күннің ішінде қарастырылып шешіле қойған жоқ. Акция өткізілген күні толтырылған хаттама жарамсыз танылып, жаңа хаттама жазылыпты. Бұл журналист пен қоғамдық қор өкілдерінің таңғалысын тудырды. Себебі хаттамада Андрей Свиридовтың демонстрация өткізген турасында жазылған.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Бір адам демонстрация өткізе алмайды. Міне жаңа хаттама. Кеше мен қол қойған ескі хаттама дұрыс жазылған болатын. Тек онда мен өзімнің құқық бұзғанымды айтқам. Біз мұны сот төрешісіне айттық. Ал сот төрешісі бұған көз жұма қарады.
Деді журналист Андрей Свиридов. Мұнан басқа таңертең болған сот отырысында сот төрешісі журналисті қорғау құқығынан айырған адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаеваның айтуынша, бұл заңсыз.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ. Алайда менде істі жүргізуге қатысты сенім хат бар. Әкімшілік кодекске сәйкес лицензиясы бар қорғаушы ғана емес, сондай-ақ заңды өкілдер де қорғай алады. Бұл сот процесінің объективті болмағанын көрсетеді. Сондай-ақ сот отырысы барысында хаттама да түсілген жоқ, хатшы болмады. Біз сот төрешісінен оның себебін сұраған кезде әкімшілік кодекске сәйкес хатшы қарастырылмайды деді. Сот төрешісі мұның бәрін жоққа шығарды. Құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, неге екені белгісіз, хаттамада құқық қорғау орган қызметкерлері тарапынан кеткен заң бұзушылықтар баяндалмаған.
То несмотря на многочисленные просьбы, как задержан.
Акцияда Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының өкілдері хаттама толтырып жатқан кезде ұсталушы мен көптеген журналистердің өтінішіне қарамастан Свиридовты не үшін ұстап жатқанын түсіндірген жоқ. Бұл туралы хаттама да жазылмаған.
Осы секілді заң бұзушылықтарға шыдамай журналист пен оның қорғаушысы сот төрешісін ауыстыру туралы өтініш берді, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылған жоқ. Мұның себебін мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың сот төрешісі Жаңсыбаев былайша түсіндірді.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 648-ші бабына сәйкес хаттама жазылмайды. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 588-ші бабына сәйкес қорғау қорғаушының қызметі мен өкілеттігі нақты анық жазылған. Мұндайда сот процесіне айыпталушы тек жасы кәмелетке толмаған болған жағдайда немесе өзінің құқығын қорғауға физикалық, психологиялық мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана жіберіледі.
Аталмыш іс бойынша сот процесінің аяқталмауына байланысты әзірше сот шешімі қандай болатыны белгісіз болып отыр. Естеріңізде болса, Андрей Свиридов сәрсенбі күні қамауда отырған Евгений Жовтис ісіне қатысты соттың әділетін талап етіп наразылық акциясын өткізген еді. Бұдан бір апта бұрын дәл осы мазмұндағы акцияны саясаттанушы Виктор Кафтуновский де өткізген болатын. Мамандандырылған экономикалық сот оған әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге көлемінде айыппұл салған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттаған сонымен Алматыдағы тілшілеріміз Свиридовтың соты жаңа ғана аяқталғанын хабарлап отыр. Осы сот шешімі бойынша Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты сәрсенбі күні Арбат алаңында Евгений Жовтисті қолдау акциясын өткізген Андрей Свиридовті айыпты деп тауып, оған 10 айлық орташа айлық есептік көлемінде айыппұл төлету үкімін шығарған екен. Демек, бұл 100 долларға жететін-жетпейтін көлемдегі ақша екен. Міне, осындай Свиридовті осындай әкімшілік жазаға тарту жөнінде сот осыдан сәл ғана бұрын шешім шығарған екен. Ардақты әлеумет, қазақстандық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциялары жер жерде өтіп жатқандығы белгілі. Міне, соның біреуі өткен сәрсенбі күні Алматыда өтіп, Свиридовтың өзі жазаға тартылған болса, Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында да осындай бір қолдау шарасы өткен болатын. Ол шарада қырғызстандық қорғаушылар өздерінің Евгений Жовтисті қолдайтындықтарын айтып, сол бойынша Евгений Жовтистің сотының әділде қайта жүргізілуін талап етіп, өздерінің петицияларын осы Бішкектегі Қазақстан елшілігіне тапсырған болатында. Сонда өздерінің петициясында қырғызстандық құқық қорғаушылар ойларын былайша жеткізген болатын. Соның құқық қорғаушының бірі Төлехан Исмаилова Азаттық радиосының қырғыз редакциясына берген сұхбатында былай деген еді.
Партизанын аныктоосу боюнча бул капыстык болгон деген дагы вариант болгондо, бирок ошого карабастан тергөө жүргөндө башка фактыларды келтирип, Евгений Жовтистин иши саясий окраска болуп кетти да, анткени аябай коррупцияланган фактыларды ачып, жана бул Евгений Жовтис Казакстанда гана эмес, дүйнөдө статусу бар да. Ошон үчүн биз биринчи талапты койдук Казак элчилигине. Сөз түрдө Евгений Жовтиске жана анын жактоочуларына толук кандуу катышып, укуктук маселелерди тең мындай бир жарышта соттун астында ачып жана айкындуу болуш керек депчи.
Мінекі қырғызстандық құқық қорғаушы Төлехан Исмаилова Қырғызстандағы Евгений Жовтистің әріптестерінің ол соттың әділ болмаған және үкімнің әділ еместігін талап етіп, Қазақстанның осы Қырғызстандағы елшілігіне өздері табыс еткен петиция жөнінде өздерінің талаптары жөнінде осылай деген болатын. Сол сәрсенбі күні Қырғызстандағы Қазақстан елшілігінің өкілі Ербол Дәулетов қырғызстандық құқық қорғаушыларға сол акцияға шыққан азаматтарға өзінің жауабында былай деген еді.
Бұл саяси процесс емес, жөн ғана жол қырсығы. Біз соттың шешіміне қарсы шыға алмаймыз. Сот деген көзқарандысыз да. Ошондуктан соттун чечимине дагы, башка өлкөлөрдүн бейөкмөт уюмдары өткөргөн акцияларга дагы баа бере албайбыз.
Мінекі, қымбаттаған сәрсенбі күні қырғызстандық құқық қорғаушылардың Евгений Жовтисті қолдау акциясына Бішкектегі Қазақстан елшілігінің өкілі осылай деген болатын. Ал енді бейсенбі күні осы Қазақстан елшілігі қандай жауап беріп жатыр екен? Жалпы қырғызстандық құқық қорғаушылар бұл өздерінің петицияларында Евгений Жовтистің сотының әділ өтпегенімен қатар осындай заң бұзушылықтар болып жатқан Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге лайықты ма деген сияқты мәселелерді де көтерген болатын. Олай болса, Қазақстан елшілігі қандай жауаптар берді екен? Бұл жөнінде сізбен бізге қазір Алматыда телефон арқылы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді. Талғат, қандай соңғы жаңалықтар бар? Сізді тыңдап тұрмыз.
Талғат, өзіңіз айтып өткен осы екі талаптан туындаған сауалдарды Азаттық радиосы Бішкектегі қазақ елшілігіне қойған болатын. Бейсенбі күні сол жауаптардың жазбаша түрдегі жауабы қолымызға тиіп отыр. Алайда елшіліктің баспасөз қызметінен келген бұл хатта қырғыз құқық қорғаушылары тапсырған петиция талаптары туралы ештеме айтылмаған. Сондай-ақ Бішкектегі қазақ елшілігі Қазақстан азаматы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне түсініктеме берумен ғана шектелді. Шығарылған үкімге сәйкес Евгений Жовтис өз көлігімен келе жатып, қарсы бағыттағы көліктердің жарығын көре тұра жылдамдықты бәсеңдетпеген, соның салдары адам өліміне әкеп соқтыр делінген елшіліктің түсініктемесінде. Бұдан бөлек Бішкектегі қазақ елшілігіндегілер құқық қорғаушының сотталуы орынды деп есептейді. Бұл жағдайды Евгений Жовтис, Қазақстан Республикасы жол жүру ережесінің 11 пунктын бұзды. Соның негізінде Жовтис заң бұзушы ретінде ұлттық заңнамаларға сәйкес жауапқа тартылуы керек деп жазылған Бішкектегі қазақ елшілігінің баспасөз қызметінен келген осы хатта. Осылайша Евгений Жовтиске 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылып, жазаны абайсызда қылмыс жасағандардың түрмесінде өтейді деп түйінделген. Сонымен қатар Азаттық радиосы сәрсенбі күні елшілікке барған құқық қорғаушылармен де хабарласқан еді. Олар өз талаптарына елшілік тарапынан ешқандай жауап алмағандығын айтып отыр. Атап айтқанда азаматтар сайласқан жемқорлыққа қарсы орталығының директоры Төлекен Исмайылова оның айтуынша, қырғыз құқық қорғаушылары алдағы бір аптаның көлемінде Қазақстан елшілігімен петиция талаптарының жауабына қатысты келіссөздер жүргізетін болады.
Қазақстан
құқық қорғаушы, иә.
Қазақстаннан тыс жерлерде осы Бішкекте өтіп жатқанымен қатар бұдан бұрын Мәскеуде, Варшавада да осындай Евгений Жовтисті қолдау акциялары өткізілді ғой. Сонымен қатар кейінгі ақпарат агенттіктері хабарлап жатқан жаңалықтарға қарағанда басқа да жерлерде осындай қолдау акциялары өтіп жатқан сыңайлы ғой.
Иә, ол рас. Бұл шешімге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ақш және бірқатар халықаралық ұйымдар өз наразылықтарын сот шешімі шыққан кезде білдірген еді. Одан кейін бірқатар мемлекеттерде наразылық акциялары жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні Норвегияның құқық қорғаушылары Евгений Жовтиске қолдау көрсетті. Парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған ТМД елдерінің азаматтық қоғам белсенділері қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис бойынша соттың әділетуін талап еткен. 37 белсенді қолған мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заңбұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегияда Қазақстан өкілдігіне тапсырған. Осы хатты қабылдап алған елшілік өкілі бірлескен мәлімдеме дипломатиялық пошта арқылы Қазақстан президентінің әкімшілігіне жолданатындығын айтып өтіпті.
Рахмет Талғат, әңгімеңізге. Сонымен рахмет Талғат. Евгений, қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акцияларының Қазақстаннан тыс жерлерде де өтіп жатқандығы жөнінде өздеріңізді кеңірек хабардар еттік. Ал Қазақстанда сәрсенбі күні Свиридов қолдау акциясын өткізген болса, Свиридовтың соты Алматыда жаңағына аяқталып, оған әкімшілік жаза ретінде 10 айлық орта есептік көрсеткіш турасында айыппұл салу жөнінде шешім шыққан екен. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шынжанда бір әйелге шприц инесімен шабуылдаған үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
Ақш Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Кабулда орын алған жанкештілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапқан.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Венесуэла Қытай және Ресеймен мұнай келісімін жасасты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қысқаша шолып өтетін болсақ, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың соты жалғасуда. Министр жемқорлыққа қатысы бар деп тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты соттағы өзінің соңғы сөзінде.
Астанада сондай-ақ жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференциясының жұмысы да 2 күннен бері жалғасып жатыр. Оған 60-тан астам мемлекет пен 20 халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.
Кришна санасы қоғамы Қарасай ауданындағы көптен бергі даудың өзегі болып келе жатқан жер көлемінің өздеріне қалдырылуын сұрап Қазақстан үкіметіне қайырылып отыр. Мінекі ардақты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы минуттарда біздің бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ал Артур, қазір қандай жаңалық бар?
Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов соттағы соңғы сөзінде өзіні тағылған жемқорлық туралы айыптарды мойындамайтындығын айтты. Мемлекеттік айыптауда дәлелдері жоқ, деді ол. Ал мемлекеттік айыптаушы Ысқақовты 7 жылға соттауды сұраған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сөзінше, ол үкімет қаулыларымен және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеген. Неліктен президент пен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр дейді ол. Ысқақов соттағы соңғы сөзінің басында Қазақстан президенті Назарбаев маған сенім артқан, сол сенім құрметті соттың да менің мәліметтерімді түсініп дұрыс бағалайды деген сенімдемін деді ол. Өзімнің жауапты лауазымға тағайындаулардың барлығын мен президент Назарбаевпен байланыстырамын дейді Нұрлан Ысқақов.
Это доверие мне дает надежду, что и уважаемый суд сегодня также поймет и правильно даст оценку моим показаниям. Все мои назначения на ответственные посты лично я связываю только с первым президентом нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаевым.
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден асатын, немесе 7,18 миллион долларға сәйкес болған. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді дейді прокурор Ерназаров. Экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталып отыр. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий Плюс серіктестігі жауап беруге тиіс дейді экс-министр Ысқақов. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын деді ол. Прокурор Ерназаров болса, Меркурий Плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес ақша бөлінгеніне қарамастан, техника, арнайы киім және жәшік алмастан уытты заттарды пакетке сала салған.
Меркурий Плюс, не приобретая необходимую в соответствии с ТЭО технику костюмов химической защиты, не изготавливая каждому конденсатору специального деревянного ящика, просто запаяли каждый конденсатор в полиэтилен.
Экс-министр Сқақов бұған дәлел жоқ дейді. Уытты конденсаттарды пакетке жинап тастай салған деп кім айтты? Кешіріңіз, барлығы қажетті орамаға салынған. Уытты конденсаттардың жартысынан астамы тек тасымалданып қана қоймай жойылды деді Сқақов.
Кто сказал, что кучей бросили по 40 конденсаторов контейнера? Извините, надлежащим образом все упакованы. Больше половины не то что доставлены, уничтожены.
Ал прокурор Ерназаровтың сөзінше бастысы жұмыстың атқарылғандығы жөніндегі жалған актілер бойынша 1 миллиард 172 миллион тенгені айыпталушылар қолма-қол ақшаға айналдырып өз мақсаттарына жұмсаған.
Переведенные по эффективным актам выполненных работ деньги в сумме 1 миллиард 172 миллиона 657 тысяч тенге обналичили и использовали в своих целях.
Экс-министр Ысқақов 2006 жылы уытты заттарды тасымалдау жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін жасауға бюджеттен қаржы бөлінбеген дейді. Бұл туралы құжаттар да бар, сонда мен қандай қаржыны ұрладым деді Ысқақов. Мені тұтқындаған кезде бірінші күні қаржы полициясы 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлады деп жар салып, ірі дақ салды. Қайдағы ұрлық туралы айтуға болады дейді ол.
На всю страну, первый же день, 1 миллиард 100 миллионов, понимаете вы? Такой огромный ярлык, вот они своровали 1 миллиард 100 миллионов. О каком хищении может идти речь?
Экс-министр Сқақов айтып өткендей, мемлекеттік айыптаушылар бір жылдан артық уақытқа созылған сот үдерісінде айыпты айғақтайтын бірде-бір дәлел таппады. Айыптау жағы ұсынған 150 куәнің ішінен тек 3 адам жалған сөзбен айып тақты деді ол. 33 томнан тұратын істе бірде-бір дәлел болмады дейді ол. Бастысы мемлекеттік айыптаушылар стратегияға жауап беретін экс-министрді атқарушы директор жасайтын жұмыс үшін айыптамақшы дейді Ысқақов. Басынан бастасақ, мені тұтқындаған кезде есімін жасырған адамның хатына сүйеніп қамады деді экс-министр. Ал заң бойынша мұндай хат тұтқындауға арқау бола алмайды дейді Ысқақов. Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбаттағайын, өздеріңізді жаңа ғана тыңдағандай, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасары Әлжан Бірәлиевтің үстінен жүріп жатқан бір жылдан астам уақытқа созылған сот ісі аяқталуға жақын екен. Қазіргі уақытта бұл сот процесінде айыпталушылардың соңғы сөздері басталған. Бұл ретте Нұрлан Ысқақов өзінің айыпты емес екендігін, демек мемлекет мүлкін талан-таражға салып, жемқорлыққа қатысты көптеген миллиондаған долларды жымқырғаны жөніндегі тағылып отырған айыптарды мойындамайтындығын айтып отыр. айыптау жағының бұл реттегі дәлелдері ешқандай айғақтармен дәлелденген жоқ дегенді Нұрлан Ысқақов осы соттағы соңғы сөзінде айтып жатыр. Ал енді алдағы апталарда Нұрлан Ысқақовтың сотының үкімі де шығып қалуы тиіс дейді біздің Астанадағы тілшілеріміз. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Артур, сонымен Астанадан тағы да қандай жаңалық бар бізде?
42-тің 16-сы 17-сі аралығында Астана қаласында халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес конференциясы өтіп жатыр. Бұл қаржы полициясының бастамасына президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, өзінің жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесімен бөлісті. Шараға қатысып отырған 60 ел және 20 халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында сөз сөйлеген президент, Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күрес қандай деңгейде және бұл күреске тек мемлекеттік орындары ғана емес, саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің үлесін қосып жатқанда атап кетті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Қазақстан жемқорлыққа қарсы күрес шараларын ұйымдастыру жағында тиімді елдер ішінде алдыңғы қатарда келе жатқанын көрінеді. Конференция барысында баяндама жасаған экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының бас хатшысы АРДХУС аталған ұйымның жұмыс барысымен таныстырып, осы күндері Астанада, содан кейін қараша айында Доха қаласында қаралатын неғұрлым өзекті мәселелермен қысқаша таныстырып өтті. Дәл осындай конференция өткен жылдың маусым айында Тбилиси қаласында Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі ұйымының қолдауымен болып өткен. Бұл ұйымға бірқатар елдермен бірге Қазақстанда мүшелікке өткен.
Қымбатты ағай, мінекей естігендеріңіздей, Астанада жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференция өзінің жұмысын жалғастырып жатыр екен. Осы конференцияның алғашқы жұмыс күнінде қандай жайттар ортаға салынған жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет өздеріңізге сәрсенбі күні хабарлаған болатын. Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, хабарларымызды енді Алматыдан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Кришна санасы қоғамы Алматы облысы Қарасай ауданындағы жерлерінің қалдырылуын сұрап, үкіметке қайырылып отыр екен. Жалпы Кришна санасы мен Қарасай ауданындағы жергілікті билік арасындағы бұл дау көптен бері созылып келе жатқандығы белгілі. Жергілікті билік өкілдері болса, Кришна санасы қоғамына жер беріп жатырмыз, ол жерге олар барғылары келмейді дегенді айтады. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудайдан кеңірек тыңдап көрейік.
Кришна санасы қоғамы қазақстандық билік өздерінің қоғамнан оқшаулап, жұмысын мүлдем тоқтатуды көздеп отыр дегенді айтып отыр. 6 жылға созылған жер дауы әлі де шешімін таппай келеді деген Алматы қалалық бөлімшесінің президенті Галина Галауз үкімет өздеріне берген уәдесін орындамай отыр дегенді айтады.
Требования наши основаны на том, что за последний год.
Соңғы бір жыл ішінде біз өзімізге берілуі тиіс жерге қол жеткізе алмай келеміз. Өткен жылғы соттың шешімі бойынша біздің қоғамымыз орналасқан жер әкімшілікке қайтарылды. Ал бізге өзімізге ыңғайлы жер таңдаңыздар. Содан кейін ол жердің иелерімен келісім шартқа отырып, қоғамдарыңызға жер береміз деді. Бұл шешім туралы үкімет біле тұра әлі күнге дейін өз уәдесін орындамай отыр.
Но так и ничего не предоставила.
Дит біздің радиомызға түсініктеме берген қоғам президенті. Осы бір жыл ішінде олар бірнеше мәрте өздеріне ыңғайлы жер телімдерін ұсынған. Алайда Алматы облысы әкімшілігі түрлі сылтаулар айтып ешқандай жер бермеген. Галина Галаусың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда олар заңсыз жерде тұрып мінәжат етуге мәжбүр. Көшіп кетейін десе, белгіленген жерлерде жоқ.
Мы были владельцами и собственниками именно.
Бізден тартып алған 47 гектар жердің меншік иелері болатынбыз. Біз ол жерді заңды түрде сатып алған едік. Алайда кейін ешқандай негізсіз оны бізден тартып алды. Сот барысында бір емес 47 заң бұзушылық анықталды.
Статьи нарушены были, понимаете, просто нарушены.
Дит Галина Галауз. Кришна санасы қоғамының хабарлауынша, қазақстандық билік олардың 26 мүшесінің үйін бұзған. Оларға тиісті жер телімдері тартып алынып, қайта сатылып кеткен. Баспанасыз қалған бұрынғы жер иелеріне өтемақы да гуманитарлық көмек те көрсетілмеген. Сонымен қоса, Қазақстандағы Кришнаның жалғыз шіркеуі орналасқан қоғамға ресми түрде тиесілі 47 гектар жерді де тартып алған. Өткен жылы Кришна санасы қоғамына қазір қоныстанып отырған жерінің орнына жергілікті билік Іле ауданының жер телімін ұсынған болатын. Қоғам өкілдері ұсынылған жер ескі бейіттің орны мен қоқыс төгетін жер болғандықтан аталмыш ұсыныстан бас тартқан екен. Қоғам өкілдері билік осы жер телімін ауыстырып беру туралы өтінішімізге де құлақ асқан жоқ дегенді айтады. Алайда Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұқанов бұл сөздерді теріске шығарып отыр.
Бір емес, бірнеше рет айтқан жерлерінен жер бердік. Мына жерде өзгерді бердік, ана жерде оны бердік. Ең соңғы бұдар өзіміздің жерімізден жер беріңіз деді. Ана өкімет кайтарып алган жерлери бар го. Сол үч кадастровый номер менен өтөдү. Сонун бир кадастрлык номеринде өзүнө 5 гектар жер алып берди. Көзөрдө эгин салууга да болот, чарбачылыкты жүргүзүүгө болот, баары. Барып көрдү, жарайт келиштик деген. Сонун кийин кайтадан биз бул жерди алмайбыз дейди.
Дей тургамен жерге деген барлык кужаттарынын заңды экендигин алга тарткан Галина Галаус өздөрүнүн диний көз карасы үчүн куудаланып жаткандыгын айтат.
Хотя говорят, что это хозяйственный спор, никакого хозяйственного спора на самом деле не было. И все это именно на религиозной основе.
Кымбат агайын, бул хабарыбыздын жалгасын алдыда сиздер кеңирек тыңдайтын боласыздар. Азыр соңгу жаңылыктардын убакыты келип калды. Энди бирер минуттан кийин сиз менен бизге соңгу жаңылыктардын топтомасы менен әріптесім Саида Бабангожа кеңирек тааныстыратын болот. Саида, микрофон өзүңүздө.
Рахмет, Сагат. Алматыдагы мамандандырылган ауданаралга акимчилик соту журналист Андрей Свиридовго рухсат этилмеген нааразылык чарасын өткөзгөнү үчүн акимчилик жаза ретинде 12730 теңге айыппул төлөө тууралуу чечим чыгарды. Адам укуктары менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюро интернет сайтынын редактору Андрей Свиридовдун акимчилик иши бейсенби күнү каралган болатын. Укук коргоочу Евгений Жовтистин ишине катышты соттун адил өтүүн талап этип пикет өткөзгөн журналист Андрей Свиридовду полиция устап кеткен болатын. Ал бул экрада парламенттик шайлоолорду бакылоо үчүн Норвегияга барган ТМД элдеринин азаматтык коом белсенделери Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтистин иши боюнча соттун адил өтүүн талап этти. 37 белсенди кол койгон мәлимдемеде Жовтистке катышты сот үдөрүсүндө заң бузуучулуктардын болгондугу айтылган. Белсенделер бул мәлимдемесин сарсенби күнү Норвегиядагы Казакстан өкүлдүгүнө тапшырды. Адам укуктары менен заңдылык сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтист 3 кыркүйөктө жол жүрүү эрежесин бузуу аркылуу кыскы өлүмүнө себепкер деген айып менен 4 бас бостандыгынан айырылган болатын. Өзбекстандан Бахай диний каумдаштыгынын миссионери чыгарылды. Ташкент соту Казакстан азаматы Тимур Чекбарбаевди элден чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу Интерфакс акпарат агенттиги кабарлап отур. 36 жаштагы Чекбарбаев Өзбекстанда заңсыз миссионерлик жумуш аткарды делинген сот чечиминде. Кытайдын Шыңжаң өлкөсүндөгү Өрүмжү каласында кытайлык хан айелине шприц ийнеси менен чабуулдаганы үчүн 4 уйгур азаматы түрмөгө жабылды. Өрүмжү соту бул азаматтарды 8 15 дейин бас бостандыктан айырды. 4 уйгур азаматына жер асты өткөлүндө бир айелдин моюнуна шприц ийнеси менен чабуулдады деген айыптар тагылды. Айыпталуучулар муну жокко чыгарып өздөрүнүн шагымданатындыктарын айтып отур. Кыргыйоктун басында Өрүмжүдө шприц ийнеси менен бир катар чабуулдар жасалды деп кабарланган болатын. Бул убакта аймактагы кытайлык хан өкүлдөрү менен уйгур мусулмандар арасындагы текетирес өршүй түштү. Шилде айында орун алган этникалык толкууларда шамамен 200 адам өлтүрүлгөн болатын. АКШ зымыраннан корганыш жүйөсүнө катышты жоспарын өзгертип жетилдирмек. Бул тууралуу президент Барак Обама бейсенби күнү Вашингтондо өткөзгөн баспасөз маслихатында мәлімдеді.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Онун айтуунча бул кадам АКШ менен анын удакташтарын Ирандын зымырандык чабуулдарынан жакшыраак коргоо үчүн жасалмак. Зымырандан коргоонуш жүйөсү Ресейге каршы багытталмаган деп атап көрсөттү Обама. Ал АКШ коргоонуш министри Роберт Гейтс жаңа жоспарда Европада SM-3 зымырандарын орналаштыруу камтылган деп кабарлады. Гейтстин мәлимдөөнчө бул маселе жөнүндө Чехия жана Польша элдери менен кеңешүүлөр башталган.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Сомалидеги исламшыл бүлүкчүлөр Могадишо аэрожайы алдында 2 көрүктү жарып жиберип, африкалык бытымгерчилик күчтөрүнүн кеминде 9 өкүлүн өлтүрдү. Бириккен улуттар уюмунун белгиси бар 2 машина Африка одагы бытымгерчилик күчтөрү миссиясынын базасына кіреберисте жарылды. Көлүктөрдүн ичинде Бурунди менен Уганда күчтөрү болгон эле. Уганда аскерилеринин кабарлоонча курбан болгондордун арасында Африка одагы миссиясы кол башчысынын орун басары бар. Бул шабуулдан сондай-ак Уганда генералы Натан Мугиша жаракат алган. Шабаб исламшыл тобунун баспасөз катчысынын айтуунча, бул жанкечтик шабуулдар Салах Али Напхандын өлүмүнө байланышты Кигалуу максатында жасалган. Напхан дүйшөмбү күнү Сомалидин оңтүстүгүндө АКШ арнайы күчтөрүнүн рейди барысында өлтүрүлгөн болатын. Грузия менен Ресей каупсуздук келишүүлөрүн кайта баштады. Бейсенби күнү Женевада жалгашкан келиссөздөр Кавказ аймагында кактыгыстын алдын алууга багытталып отур. Өткөн жылдын тамыз айында эки эл арасында Оңтүстүк Осетияга байланыштуу согуш орун алган болатын. Осу кактыгыстан кийин Мәскеу Грузиянын 2 жыкшыл аймагын, ягъни Оңтүстүк Осетия жана Абхазияны тәуелсиз мемлекеттер деп мойындаган эле. Тбилиси муну жокко чыгарды. Ауғанстан астанасы Кабулда орын алған жанкештілік жарылысынан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері бұл хабарды растап отыр. Италия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан сондай-ақ 4 итальяндық сарбаз жарақат алған. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Захир Азимидің айтуынша кемінде 10 қарапайым азамат құрбан болып, 50-ден аса адам жараланған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өткен айдағы сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтардың болғандығын жоққа шығарды. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес Карзай алда келеді. Егер дауыс берулерде қандай да бір заңбұзушылықтар болған болса, онда ол аз ғана болған. Мұндай жайт бүкіл әлемде болып тұрады, деді Карзай. Ол сондай-ақ күдікті дауыстарға байланысты тергеуді әділ өткізуге шақырды. Польшада тыңшылықта айыпталған Беларусь азаматы 5,5 жылға түрмеге жабылды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы. Ал енді осы жарты сағат мұдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, Артур, не бар бізде?
Қазақстанда қазақ тілінде ақпарат тарататын Мінбер, Назар, Дайджест атты интернет сайттар жарық көрмекші. Бұл жобаларға мемлекеттік тілді дамыту қоры қолдау жасаған екен.
Барымда базарымда қазақтың тілі деп білетін Қазақстан халықтар ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты Аслы Әли қызының Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдармандар тілегі бойынша тағы да назарларыңызға ұсынамыз.
Түрксіб ауданында тұрып жатқан 60 отбасы 12 жылдан бері баспаналарын заңдастырылуын талап еткендермен ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмай келеді. Олардың арасы Ауған және Чернобыль апатының ардагерлері мүгедектер мен көп балалар аналар бар екен.
Қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беріп, сайлау өткізбей-ақ билікте қалдыру туралы бастаманы алғашқы болып көтерген Ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың азаттыққа берген арнайы сұхбатында қымбатты ағайын бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Сонымен қатар бүгінгі бағдарламамыздың соңында әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздеріне де кезек береміз. Абайдың бүгін сіздер 35-ші қара сөзімен танысатын боласыздар.
Мемлекеттік тілді дамыту қорының қолдауымен 3 бірдей сайт ашылды. Олар Ұлттық Мінбер, Назар интернет газеті, содан кейін 1 қазаннан бастап жұмыс істейтін Алтын Орда интернет сайты. Бұл сайт қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарда қызықты ақпараттарды орыс және басқа тілдерге аударады. Бұл сайттардың мақсаты қазақ тілді интернет журналистиканы дамыту мен қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы бәсекені арттыру. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, қазақ тілді ақпаратқа сұраныс өсіп келе жатқанымен қазіргі уақытта қазақша шығатын веб-сайттағы көпшіліктің көңілі толмайды екен. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқ тарқатады.
Интернетті тұрақты пайдаланатын ана тілі газеті бас редакторының орынбасары Ержан Байтлес қазақ тілді интернеттің дамуына еш кедергі болмаса да қазақ тілді журналистердің көпшілігі интернет журналистикаға ден қоя қоймағандығын айтады.
Қазір біздің қазақ тілді оқырмандардың барлығы орыс тілді интернет сайттардан, орыс тілді газеттерден ақпарат алып отыр. Бұл енді былай айтқанда өзіңнің бақшаңда өсіп тұрған жаңағы жеміс-жидекті суармай өзгенің бақшасындағы жеміс-жидек суарумен тең дүние ғой. Біз қазір қазақ тілді оқырмандардың, көрермендердің болсын, бәлкім тыңдармандардың болсын, сұранысын қанағаттандыру үшін ең алдымен осы интернет журналистиканы дамытуымыз керек. Және бұған дәл қазіргі уақытта бір ешқандай қиыншылық, болмаса бір кедергі, ондай ештеңе көріп тұрған жоқ. Қазірдің өзінде интернет газеттер бар, бірақ олар әлі күнге орыс интернет сайттарымен салыстырғанда деңгейі де дәрежесі де төмен болып тұр.
Алтайда ашылған Мінбер кезет ақпараттық интернет басылымының ұйымдастырушысы Бақытбек Бәмішұлының айтуынша, Қазақстанда интернетті пайдалану қымбат болуы елдегі қазақ тілді интернет журналистикасының дамуына кедергісін келтіріп отыр.
Сандық жағынан алғанда көп адамдар интернетке қосылмай отыр. Интернеттік дүңгіршектерге барып ақша төлеп, оны қолдану әркімнің қалтасы көтермейді. Осы жағында біз жағынан қазақ тілді ақпарат құралдары ауқымымыздың тар болып отырған жағдайда осыған байланысты. Егер де біздегі интернет жүйені пайдалану жағы ақша арзандайтын болса, бұл қазақ тілді тұтынушылардың саны күрт көбейет деп мен ойлаймын. Осы жағынан да ескерілу қажет деп ойлаймын.
Соңғы жылдары Қазақстанда да бірнеше интернет сайттарының ашылғаны белгілі. Алайда сарапшылар ашылып жатқан сайттардың сапасына оқырман көңілінің толмайтынын айтады. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, қазақ тіліндегі веб-сайттардың дамымай қалуына қаржы тапшылығы қол байлау болып отыр.
Өкінішке орай көптеген жағдайда біздің интернет ол осы қазақ тілінің жанкүйерлерінің ешқандай дұрыс қаржысы мүмкіндігі жоқ азаматтардың өзінің жүрегінен шыққан жалынымен ғана жасап жүрген дүниедір. Мен әсіресе мына біздің шетелде жүрген студенттеріміз, немесе аймақта жүрген кейбір журналистеріміз, әрқайсысы өзі мына тегін хостингтер болады. Яғни өзің сайтыңды ашсаң, белгілі бір мегабайттан аспаса, соған толыққанды ақпарат өзің сала беретіндей мүмкіндіктер бар. Бірақ оның барлығы үлкен кемшіліктері бар. Сапасыз интернеттің өзі, мысалы, жаңадан келіп жатқан қазақ тілінде ақпарат алам дейтін адамның өзі соған кіріп шошып кетуі де мүмкін. Егер қазақ тілді интернет болса, онда орысшадан ағылшыншадан қалай берейін бе деген сияқты түсінік пайда болады. Осы жағынан қалып. Яғни бүгінгі күнге дейін сан мәселесі айтылып келсе, енді таза сапа мәселесі айтылу керек.
Сондай-ақ Айдос Сарым таяуда ақпарат министрлігіндегі кездесуде мемлекеттік органдардың веб-сайттарының қазақшасын, орысшасын және ағылшыншасын бір деңгейде жүргізу туралы қаулы шығаруды талап еткенін айтып өтті.
Мысалы, мен өзім жақында ғана әр министрліктің қазақша беттерін қарап шықтым. Ондағы беріліп жатқан ақпараттың сапасы да, саны да мүлдем енді азаматтардың ақпарат алуға деген құқығын қамтамасыз ете алмайтынына көзім жетіп отыр. Кейбір енді министрліктердің ведомстволары баяғы тек қана анда-санда жылына 2-3 рет сөйлеген бір жиындарда сол азынаулап бір құттықтау дегеннен аспайтын бір ғана ақпарат беріп қояды, қалған түгелдей орыс тілінде. Бұл менің ойымша заңды, конституцияны таптаумен барабар нәрсе.
Сарапшылардың айтуынша, KZ доменінде тіркелген 6000-ға жуық интернет сайттары бар. Олардың 1500-ы қос тілді сайттар болып табылады. Оларды көбінесе 17 мен 25 жас аралығындағы Алматы және Астана қаласының тұрғындары қарайды екен. Олардың қозғайтын тақырыптары көбінесе тіл, дін және ұлт мәселесі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, мінекей Қазақстандағы алғашқы тілдер туралы заңның қабылданғанының 20 жылдығына орай Қазақстанда қазақша бірқатар сайттар жұмыс істеуге кіріскелі жатыр екен. Олай болса, осы қазақ тілінің жанашырларының бірі Асылы Османқызы Азаттық радиосына мемлекеттік тілдің мәртебесі төңірегіндегі өзінің ойларымен бөліскен еді. Олай болса, Асылы Османмен сұхбатты тыңдаңыздар. Микрофон алдында тілшіміз Эленора Якия.
Асылы Әлиқызы қазақ тіліндегі синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі атты кандидаттық диссертация қорғаған ғылым кандидаты. Онымен қоса қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігін құрастырушылардың бірі. Қазақтың бай тіліне деген зор махаббатым даласындай дархан қазақтың пейіліне деген құрметтен басталды дейді сұхбаттасымыз. Қазіргі өзі басқарып отырған мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің жұмысы қалай басталғандығы турасында Асылы ханым былай дейді.
Өзге ұлттың өкілдерінде қазақ тілі не қарай ойыстыруым керек. Қазақ тілін қадірлесін, құрметтесін. 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестік ұйымдастырды. Сондағы ең негізгі менің мақсатым менің де бір қоғамға деген еңбегім сіңсін. Бір, екіншіден ана өзге ұлттың өкілдері өзінің болашағын Қазақстанның келешегі менен байланыстырғысы келген адам осыған көңіл бөледі ғой деп өзге ұлттың өкілдерін оның ортасына мен қазағымды өзек етіп алып ұйым құрдым. Тілді құрметтесе, халықты сыйлай, тілді білсе, халықтың жан дүниесін ұғады деген мақсатта. Одан кейін мемлекеттік тіл, менің тілім деген терминді қоғамға қалыптастырып, алғашқы пайдаланып айтқан мен. Өзге ұлттың өкілдеріне қазақ тілі менің тілім деген болмайды ғой оларға. Өйткені қазақтың тілі қазақтың ана тілі. Қазақ құрған мемлекеттің мемлекеттік тілі. Ал ол мемлекеттік тіл бәрімізге ортақ. Осы мемлекетті құтты қоныс мейірімді мекен еткен адамның бәріне ортақ. Сондықтан да мен мемлекеттік тіл менің тілім деген радиодан хабар жүргіздім. Содан кейін телевизордан тікелей эфирде хабарлар жүргіздім. Құдайға шүкір, қазір қанаты жайылып, қаншама ұлттың өкілі осы тілді біліп жатыр, қадірлеп жатыр, құрметтеп жатыр.
Асылы Әлиқызы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің өзі зор қиындықпен келді. Ал тілдің қазіргі жағдайына қарап тәубе етуге болады дейді.
Ол кездегі саясатта 70 жыл желкемізден ұстап жерге қаратып келді. Қалай болған күнде де үлкеніміз де кішіміз де бәрі орыс тілі болмаса нан тауып жей алмайтын болдың. Идеология солай болды ғой. 86 жылдан кейін қарай және халқымыз ояна бастады ау дейім. Енді сол кездерде мына өзінің ана тіліне мемлекеттің тіліне ерекше мән беру керек деген осы бір қадамдар басталды. Алғаш кезде қиындықтар көп болды. Тіпті қазақ тілі қоғамының өзін ашуға құрудың өздері де қаншалықты қиындықтар болды. Парламентте қазақ тіліне мемлекеттік тіл беру керек дегеннің өзі айқай болған. Менің қуанатыным сол кезде қазақтың да өзгенің де өзгелер кер тартпалары көп болды, бірақ қазақтың өзінің ниеті ықыласы соған деген бір күшті болған. Ал кейін-кейін біртіндеп бір білмеймін кішкене суын құрап кеткен жағдайлар да болды. Ал бүгінгі таңда ендігі 20 жылдың ішінде қандай өзгеріс бар дегенде мен шүкіршілік жасаймын. Қалай болған күнде де біздің ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай тұрмыз.
Ал енді қазақ тілінің деңгейі ойдағыдай дәрежеге жету үшін не істеу керек деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Тілде қажеттілік болу керек, тілге сұраныс болу керек, сол сұранысты орындататын талап керек. Бізде бүгінгі таңда біріншіден заңда тетік жоқ, екіншіден талап жоқ. Бүгінгі біздің қоғамымыздағы кенжелеп жатқан дүние бірақ нәрсе. Ол мемлекеттің тілі, яғни қазақтың тілі өз дәрежесінде көтерілмей тұрғаны. Олай болатын болса, біз қоғам болып, қазақстандық болып, бәріміз соған атсалса білуіміз керек.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбаттаған, енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шыңжаңда бір әйелге шприц инесімен шабылдаған үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
АҚШ Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Қабылда орын алған жангешілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық.
Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы 60 үй 1997 жылдан бері заңдастырылмай келеді. Үй салған жерлерін заңдастыруға тұрғындар 12 жылдан бері жергілікті атқарушы билікке неше мәрте өтініш жазып талап еткенмен бұл істерінен еш нәрсе өңбеген. Ал Түрксіб ауданы әкімшілігі болса, аталмыш жер су қоймасы деген жауап айтады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Түрксіб ауданына қарасты Баймағанбет көшесінде 10 жылдан бері тұрып келе жатқан көп балалы ана Данагүл Орманова 1999 жылы бүгінгі Баймағанбет көшесі аталып отырған жерді бір топ адам Талғар ауданы Красное поле ауылына қарасты пайға алған жеріміз деп сатқанын айтады. Дана Орманованың сөзіне қарағанда жерді сатушылар 1993 жылғы шешім бойынша қабылданған жердің мемлекеттік актісін көрсетіп, дәл осындай мемлекеттік актіні жасатып береміз деп уәде еткен. Дана Орманованың айтуынша, мүлікті заңдастыру кезінде де тұрғындардың барлығының өтініші қанағаттандырылмаған.
Легализацияда кімнің қалтасында ақша бар соған болды. Бәріміз бірдей бір күнде барып арызымызды өткізіп, сол өткізген күні бізге жаңа решение шықты дегендер халыққа жаппай түгел отказ берді жаңағы. Бәрімізге бірдей жаңағы водоохранный зона деп. Бірақ қайтаран кейін сол легализациядан жаңағы бине шығарып алды. Анау басында тұрған 3-4 жыл решение сол легализация кезінде алды. Одан кейін кімнің ақшасы бар сол алды.
Сондай-ақ Дана Орманованың тағы бір айтқаны Баймағанбетов көшесі бойындағы кейбір үйлердің жері заңдастырылды.
Мысалы, мына үйлердің бәрі қатар-қатар түсті, міне мына үйде документ бар. Міне мына үйде документ бар, бүгін сайлау деген кісіңде. Оның алдындағы жағы Шәкен қыдырғанда жоқ, артындағы да жоқ. Төмен жағымызда 5 үй қатар бар, даже газға дейін, суға дейін тартып қойған. Енді мынаның бәрі мысалы үкімет бәлемай ақша төледі, үйді үйімізге тартып қойды. Сендердің құжаттарың жоқ деп қоспайды.
Ал жері заңдастырылмағандықтан ешқандай жерде тіркеуде жоқ, Жанипа Қарабалаева мүгедек күйеуі мен 5 баласының жәрдемақысын ала алмай отырғанын айтады.
Қасым мен Қарабалаев Тайыр Чернобыль. Өзім 5 балам бар. Үйімнің қағазы жоқ болғанда тан ешқандай жәрдеме қала алмаймын. Балама да күйеуіме де ешқандай ала алмаймын. Мектеп справка сұрайды, апарайын десе, документім жоқ ешқандай.
Тұрғындардың Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігіне жазған өтініші бойынша тұрғындармен кездесуге келген аталмыш қоғамдық бірлестіктің заңгері Юрий Осовтың алдынан Түрксіб ауданы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Данияр Көшікбаев шығып, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің Баймағанбет көшесі тұрғындарымен бірлесіп брифинг өткізуге Түрксіб ауданы әкімшілігінің арнайы рұқсаты жоқ екенін айтып, бұл жерден кетуін талап еткенімен тұрғындардың қарсылығына тап болып, ақыры тұрғындар мен шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усып кездесіп, әңгімелесе келіп, тұрғындарды 22 қыркүйек күні аталмыш бірлестіктің кеңсесіне келуге шақырды. Сол жерде жерді заңдастыруға байланысты әңгіме өткізбекке уағдаласты. Біз бұл мәселені қалалық әкімшіліктің қарауындағы жер комиссиясы мен әлеуметтік мәселелерді қарау және шешу жөніндегі қоғамдық кеңестің қарауына жіберуге талпыныс жасаймыз. Деді Юрий Усов. Бұл мәселеге қатысты Алматы қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Алматы қаласы әкімшілігі баспасөз қызметінің жетекшісі Сергей Куяновтың жауабы төмендегідей болды. Мен өкінішке қарай бұл мәселенің анық-қанығын білмеймін. Сондықтан да сіздерге ештеңе айта алмаймын. Деді Сергей Куянов. Бұл мәселеге байланысты Түрксіб ауданы әкімшілігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алуы мүмкін болмады. Ал Баймағанбетов көшесіндегі үйлерін заңдастыра алмай отырған 60 отбасы бір жылдан бері жарықсыз отырғандарын, әрі медициналық және басқа да қажетті көмектерді дер кезінде ала алмайтындарын айтып отыр. Олардың айтуынша барлығы олардың жерлерінің заңдастырылмағанымен де байланысты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, Алматының маңындағы заңсыз учаскелерге үйлер салып алды делінген тұрғындардың осы жерлері мен үйлерін заңдастыру жөніндегі мәселелер көптен бері көтеріліп келе жатқан әлеуметтік жағдай, әсіресе Алматы маңындағы Шаңырақ, Красный Трудовик сияқты шағын аудандарда осындай заңсыз салынды деген үйлердің заңдастырылуы олардың баспана иелерінің тұрғындардың басын ауыртып жүрген көптеген бері созылып келе жатқан баспана зары, баспана дауына тұрғысындағы ушығып тұрған әлеуметтік мәселе. Міне, біз соның біреуі ғана жөнінде бүгін әңгімелеп өттік.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбаттағай, егер сіздердің айтарыңыз болса, Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың әрдайымда арқауы мен ажары. Ал енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстанның әсіресе Алматы, Астана сияқты қалаларында көптеген тұрғындар өздерінің әлеуметтік мәселелерін шеше алмай күнделікті баспана дауымен, баспана зарымен жүріп жатса, Қазақстанның жоғары билігі қазіргі таңда өмірлік президент мәселесімен бас қатырып жатқан жағдайы бар. Соңғы бірер аптада өмірлік президент бастамасымен даңқ шыққан Ақтөбелік профессор Закрадин Байдостың осы ұсынысын, осы бастамасын бірер күннен кейін биліктегі Нұр Отан партиясының төрағаларының орынбасарының бірі Дархан Халетаевтың де бірден қолдап, ұлт көшбасшысы деген заң жобасын парламентке ұсыну жөнінде де бастама көтерген өздеріңізге аян. Бұл жөнінде Азаттық радиосына әрдайымда айтылды. Ал енді бүгін Азаттық радиосы өзінің хабарларында осы алғашқы бастаманың иегері, өмірлік президент өкілеттігін қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа беру жөнінде бастама көтерген Ақтөбедегі профессор Закрадин Байдосовпенен сұхбат өткізген болатынды. Мінекей қазір сол сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Бүгінде көпшілікке танымал болған ақтөбелік профессор Закрадин Байдосов біздің радиомызға берген сұхбаты барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік билік туралы ұсынысты көптен бері жеткізгісі келгендігін айтқан еді. Оған бірқатар себептер де бар екен.
Егемендігіміздің 18 жылының ішінде бірнеше рет сайлаулар болды. Ал ол сайлауларға жаңағы үлкен кәдімгі сатрапия жасайды, адам күші кетеді, уақыт кетеді. Осылардың барлығын ойластырып, осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір қасына шығу қарсаңында тұр. Осыны арман қарап жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президентімізге қолдамашы беріп арман қарап билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой деген менің өзімнің личный соображениям. Орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныс та жасаған жоқ, менің өзімнің жеке дара ойым.
Ақтөбе мемлекеттік университетінде ғылыми қызметкер болып жұмыс істейтін оқытушының пайымдауынша бүгінгі президенттің тәуелсіз Қазақстанға сіңірген еңбегі зор.
Әрине Қазақстанның қазіргі жағдайы өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Енді ол сіз келсесіз де келіспейсіз, менің өз басым Қазақстан үшін, қазақ елі үшін жасалған тіршілік қазіргі кезекте орасан зор деп есептеймін өз басым. Ал энди Казакстандын азыркы өсүп өркөндөө каркына алдагы убакта өзүнүн жемиштерин бурам да мол береди деп ойлоймун.
Естериңизде болсо, 42-тун 10-унда Нурсултан Назарбаевдин Актобеге сапары кезинде профессор Закриддин Байдосов барша актобеликтер атынан сөз сөйлөй отуруп, сиз Казакстанды башкарууңуз жана ар кашан элимизге башчылык жасай берүүңүз керек. Конституцияга тийиштүү өзгөртүүлөр енгизүү кажет деген болатын. Лешала президенттик Нур Отан партиясы президенттин мартебесине катышты бардык жайттар эскерилетин өмүр бойго президенттик маселесинин заңдык нормаларын бекитүүнү сунган болатын. Осыган сайкес партия төрагасынын орун басары Дархан Калетаев улут көшбашчысы тууралуу заңдын жобасын колго алуу керектигин айтса, элдеги оппозициялык партиялар керсинче бул усунушка өздөрүнүн нааразылыктарын билдирип жатты. Улардын пайымдауынша элде президенттикке ылайыкты жаштар өсүп келет, сол себепти Назарбаев уларга жол берүү тийиз. Дегенмен сухбаттасымыз Закриддин Байдосов ул пикир менен келишпей отур.
Мен чек жаштарга берүү керек деген принципке мен каршылыгымды билдирем. Жаштар эрине коомдун үлкөн күчү, жаштар коомдун болошагы. Биз ар убактыда кандай коом болгондо да жаштарга сүйөнөбүз. Жаштардын азыр каяты билеги омтулуусу мунун баардыгы да коомду илгери дамытатын зор фактор деп эсептейбиз биз. Ал энди тек айтуу бир жакка берүү керек деп жумуш иштей алмай жатса, жумушту ындыктай алмай жатса, билеги билими төмөн болсо, азыр каяты жок болсо, ондай жагдайда аңгиме башка. Ал энди иштери баткан жумушта тарих өшөт тастауга болмойду го. Иштери жатыр. Биздин Казакстандын эгемендик 18 жылдын ичинде канча иштер жасалынып жатыр. Осуну көрмөй тек кара тег айтуу бир эле жаштарга алмаштыруу керек деген сөз бол менимче нагыз кадимги объективдик заңдылыкка эскерүү болуп эсептелмейди го деп ойлойм.
Айта кетүү керек, Нурсултан Назарбаевге өмүрлүк президент өкүлеттүлүгүн берүү маселеси тек оппозиция эмес, расмий Астанада да кызуу талкууга түшүп жатыр. Осылайша кээбир сенаторлор улут көшбашчысы жөнүндөгү заңды кабылдауды усунса, эндигилери бул жөнүндө президенттин пикирин билүү кажеттигин атап көрсөттү. Ал сенатор Оралбай Абдыкаримов өмүрлүк президенттик маселесин референдумда халык чечүү керек деген пикир билдирди. Онун сөзүнө караганда, мындай маселени тек парламенттин карауына жиберүү дүрүс эмес. Ал Конституциялык кеңештин төрагасы Игорь Роговтун айтуунча, кез келген партия өз депутаттары аркылуу немесе башка да жолдор менен осындай маселе көтөрө алатын көрүнөт. Дегенмен оппозиция өкүлдөрү элде шайлоо өтүп, онда Назарбаевтен башка бирөө жеңип алуу мүмкүн деген ойго күмөн менен карап отур. Калыпташкан жагдайга катышты тарых ылымдарынын доктору Закриддин Байдосов Назарбаевтин мәңгилик бийликте отурууна катышты карама-каршы пикирлердин туундап жаткандыгы калыптуу кубулуш экендигин айтат.
Арине бул маселеге однозначно каралмайтын маселе. Бирөө түшүнөдү, бирөө түшүнбөйдү. Мен азыркы кезекте 18 жыл башкарган Назарбаевдин саясатын колдойтун адаммын. Ашыгын айткан кезекте мен карапайым гана тек ылымый кызматкермин. Ал энди Назарбаевдин келип жаткан жумушун атайтай кетүүгө болмойт деп эсептеймин.
Нурсултан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауда ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Кымбат агайын, сонун Азаттык радиосунун микрофон алдында соңку кездерде эл кулагын элең эткизген сонун бастаманын эгери актөбөлүк профессор тарых ылымынын доктору Закриддин Байдосовтун өзү мындай бастама көтөрүүгө өмүрлүк президент өкүлеттигин азыркы президент Назарбаевка берүү жөнүндө бастаманы айтууга идеяны ортого салууга эмне түрткү болгону жөнүндө өзүнүн ойларын айтып берди. Байдосов азыркы жаштарга сенимдин жок экендигин, азыркы жаштардын колунан бийлик куруу келмейтиндигин да алга тартып отур.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattyk.org деп табасыз.
Кымбат агайын, енді бір сәт Азаттықтың эфирінен Абайдың қара сөздеріне құлақ түріңіздер. Микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Отыз бесінші сөз. Махшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін, сыйлы болмақ үшін, қажы болмақ үшін, қажы болғанды, молда болды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. ахиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппа үшін болғандарды бір бөлік қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мұрзеке, батыреке аталма үшін өмір қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең қарап болған. Сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет тұрмақ. Сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар. Шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарп қылып едіңдер, мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа, осы махшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді.
Қымбаттағайын, әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар.
Сау саламатты болыңыз.